Dobrý den. I dnes se vypravíme do našich dějin, abychom během konkrétně této schůzky zmapovali stav, v němž se nalézal jazyk český na prahu svého obrození. Neboť aby byl obrozen národ, je ze všeho nejdříve nutno, aby měl jak mluvit. Na což každý národ potřebuje lidi. Já bych řekl, že je vůbec důležité mít na vše svoje lidi. Seriál Toulky českou minulostí svoje lidi má. K dispozici je stálá průvodcovská služba ve složení
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a Josef Veselý. Posledně jmenovaný vytyčuje historické turistické trasy, jsi přitom inspirován průzkumnickou aktivitou Petra Hory Hořejše. Zpovzdálí sleduje vše oko a ucho režiséra Jaromíra Ostrého.
O, jak truchlou probůh za dnu našich jazyk český vzal proměnu. Nevypravitelná zajisté jest nevážnost a bezsmyslnost jazyka, v němž splození jsme, kteréhož přece chtít se zachovati válečným před nepřáteli hájili ramenem, lehce sobě vážiti, odvrhnout a docela z vlasti své vyhlazovati. O, kdyby nyní ožili milí předkové naši, kdyby procitl mistr Jan Hus z Husince, Bohuslav Lobkovic z Hasičtejna, Karel Žerotín, Jan Hodějovský, Daniel z Veleslavína, Jan Amos Komenský, Bohuslav Balbín a jiní. O, jak by se mutili, jak by žalostili vidouce, že jazyk jich milostný, od nich vždy velebený, za dnu nynějších od samých vlastenců hanebně zanedbán a potupen jest. Přeušlechtilé pak jich spisy a práce, onde porůznu rozmetané práchni vějí, nastojíte a červy vějí.
Karel Ignác Thám si věru hořce poplakal na imaginárním rovu matky češtiny, že to až dnes dojímá. A kdyby nebylo té archaické češtiny, jeden by si myslel, že jde o docela aktuální nářek.
Germanizační mašina u nás pracovala efektivně.
Nikoli však už od bitvy na Bílé hoře, jak se tvrdilo. Ve své masivní podobě přišla až s reformátorem Josefem II.
Jeho snaha o jediný úřední jazyk nebyla motivována nějakým zavilým šovinismem nebo ještě zavilejší ideologií, nýbrž potřebou unifikovat.
Německý arci.
Zjednodušit, proorganizovat, centralizovat správu Habsburské říše.
Pochopitelně německy.
Že to všechno vedlo k poněmčování, to je nepopiratelná pravda.
Jedna z mála nepopiratelných pravd v našich dějinách, jak se zdá.
Zvláště ve městech se přecházelo na němčinu.
A to trvalo po celou dobu obrození až do času kancléře Metternicha.
Ten tlak byl spíš přirozený, než rafinovaně zamýšlený.
Byl to takový vedlejší produkt sjednocovacích snah.
Na český úkor.
S tím můžeme dnes souhlasit, můžeme s tím nesouhlasit.
Ale to je tak zhruba všechno, co s tím můžeme dělat, že?
Němčinou mluvilo v jazykovém Babylonu Rakouské říše nejvíce obyvatel. Tím však není řečeno, že Němci v Habsburské říši tvořili absolutně početní většinu. Naopak, na území zhruba třikrát větším, než byla plocha Velké Británie, žilo kolem roku 1800 na 30 milionů lidí. V roce 1848 už přes 37 milionů, z toho 8 milionů Němců, 5,5 milionu Maďarů, 5 milionů Italů, 4 miliony Čechů, 3 miliony Rusínů a tak dále. Na území monarchie žilo celkem 13 národností, počítáme-li i židovskou diasporu.
Pro všechny platil úřední a jednací jazyk německý.
Německé bylo celé školství s výjimkou základního.
Znalost němčiny představovala nezbytný předpoklad i pro velmi skromnou úřednickou kariéru.
Němčina měla zkrátka výsadní postavení.
Maně se vnucuje srovnání s agresivitou, se kterou se v současné Evropě, a nejenom v ní, prosazuje angličtina.
Německý jazyk byl vyspělý, měl dokonale rozvinuto pojmosloví právní a úřednické, filozofické, vědecké, umělecké i literární.
A co čeština?
Která čeština? Támova nebo Kramériova? Ani jedna, ani druhá bohužel nesnesla s Goethovou němčinou srovnání, když už pomineme rozdíly v myšlenkové úrovni.
Ale byl to přece starobylý jazyk Bible kralické, vypilovaný do nejmenších podrobností.
Včerejší zásluhy už nestačily. Biblická čeština nenabízela žádnou oporu pro tvoření nových termínů v rozvíjejících se vědách.
Češi museli svou spisovnou řeč od pravopisných základů přestavět, modernizovat, obohatit zásobu slov.
A udělat to navíc rychle a proto uměle.
Jestliže to dokázali...
Přes pár výstřelků češtinářských puristů...
Byl to velký čin, který je třeba pochválit.
Za pokulhávání a celkový stav naší mateřštiny však kolektivní vinu Němci nenesli.
Byli jsme prostě početně, ekonomicky i politicky slabší než oni.
Byli jsme a jsme.
Stejně jako tenkrát byli slabší Němci ve srovnání třeba s Francouzi nebo s Angličany.
Češství mělo v prostoru českých zemí většinu po celé věky. Nebylo něčím, co by teprve obrozenci v nadlidském úsilí znovu vydupali ze země nebo vypěstovali jako nějaký nový druh zahradní květiny. Na území Čech a Moravy žila česká přesila, a to i v pobělhorských dobách temna. Ač to nikdo neví úplně přesně, tvrdí se, že Češi tu vždy měli oproti Němcům asi dvoutřetinovou početní převahu. Toto skóre se v průběhu času nikterak principiálně neměnilo ani dramaticky nezhoršovalo. Výraznou převahu měl český živel zejména na vesnici, ve vnitrozemí, zatímco pohraniční oblasti byly etnicky smíšené nebo spíše německé. Proto se venkovské vnitrozemí stalo pro obrozence hlavním rezervoárem národních sil. Tam byly zakonzervovány jak jazyk, tak projevy tradiční lidové kultury. A na vsi ještě počátkem 19. století žili takřka 4/5 obyvatelstva.
Jenomže venkovští lidé, to byla politicky zcela bezprávná masa, na kterou se příslušníci vyšších vrstev dívali hodně zvrchu.
Pro ně byl venkovan svou chudobou, prostým stylem tradičního života, nevzdělaností i připoutáním k všední každodennosti, chlapem, kterému koukala sláma z bot. Byl to příslušník lůzy, součástí odpudivého světa označovaného jako povl a šofl.
Kredit naší mateřštiny dlouho snižovalo, že živá čeština byla propojena s údajnou společenskou spodinou.
Tím spíš, že stejně přezíravý vztah existoval i vůči spodině měst.
Pro takzvané lepší lidi zůstávala čeština nářečím nuzáků, dobrým leda tak prostyk panstva z primitivy.
Zkrátka, chyběl tu někdo, kdo měl ve společnosti autoritu.
Chyběla tu česky mluvící šlechta. Kapitálově silné měšťanstvo a zprvu tu nebyla ani inteligence na špičkové úrovni.
Zvláštností českého národního obrození se stal proto pozoruhodný jev. Role národních buditelů se zástupně ujali vesměs lidé z nižších středních vrstev.
České obrození bylo plebejské.
A proto zprvu nesmělé, ustrašené, plné komplexu a pocitu vlastní nejistoty, která se retušovala velikářstvím.
Čeština na počátku národního obrození byla šeredná, doslova na odpis. Její úpadkový stav si už dnes nedokážeme ani představit.
A třeba dokážeme. Ono ledacos v dnešní češtině taky není zrovna vzorem čistoty.
Lidé jako Milčický písmák a Richtář, František Jan Vavák, kteří se slovem i perem vyjadřovali kultivovaně, patřili k vzácným výjimkám.
Jak mluvili nejprostší vesnické a městské vrstvy, pro které byla čeština jediným dorozumívacím prostředkem, to přesně nevíme.
Jejich mluva byla jistě jednoduchá, přiměřená duchovní úrovni.
A příslušníci tehdejší početně skromné české inteligence?
Josef Jungmann později předvedl jazykový standard bohatšího Pražana v proslulé slovní karikatuře.
Ten, kdo šest v těle a to prikapát na tělo má, ten šestky mluvit hanba.
Ostatně sám Jungmann...
A to je prosím otec novodobé češtiny?
Mluvenou mateřštinu v praxi nijak dokonale neovládal.
Šla mu o to hůř, že hovořil překotně a poněkud koktal.
Jestli se prvním dvěma generacím obrozenců podařilo náš jazyk vzkřísit a zachránit, ačkoliv s ním sami měli potíže, bylo to ohromující dílo.
A přitom začínali v situaci, kdy studenti neskládali opakovanou zkoušku z přírodopisu, ale...
Reparírovaný prifunk z naturkšichte.
Zatímco zvandrovalý řemeslník...
V auslontě mnoho erfárunku samloval.
Neboli nazbíral v cizině mnoho zkušeností.
Přesto se ta němčinou prosáklá, spotvořená a po německu vyslovovaná čeština v průběhu asi tak 50 roků zotavila natolik, že mohl přijít geniální Mácha a napsat svůj Máj, což je první opravdový český skvost, který dodnes udivuje svou jazykovou vytříbeností, košatostí a libozvučností.
Češtiny znělo v zemi na konci 18. století fakticky dost, na všech stranách. Žila však v getu, mezi lidmi bezprávnými, neuznávanými. Vesměs negramotnými nebo pologramotnými. Vinou izolace regionů se drobila do nářečí. Neměla žádnou spisovnou normu, takže každý psal, jak se mu zlíbilo, obvykle podle pravidla piš, co slyšíš nebo vyslovuješ. Českému jazyku se učilo jenom na triviálkách, kde žáci sice zvládli elementární pomalé psaní, ale pak v dospělém životě se zmohli už jen na pár podpisů ve vrchnostenské kanceláři. Navíc obyčejný člověk písmo nepotřeboval. Znalost čtení také ne.
S těmi triviálkami bychom to měli upřesnit.
Co je na nich k upřesnění?
No, že se učilo česky jenom na nich.
A... Není to pravda?
Není to pravda úplná. Z praktických důvodů, totiž pro zajištění styku s prostými lidovými vrstvami, ovládajícími jen mateřštinu, prodělávali úředníci, kněží a někteří specialisté, například důstojníci, příslušná jazyková školení.
Mezi ony specialisty patřily i porodní báby.
Na univerzitě se tím pádem udržela čeština například v kurzech porodnictví na lékařské fakultě, dále také v přednáškách pastorální teologie a na některých vojenských školách, například na vojenské akademii v Novém Městě u Vídně.
Tam hrála svou roli potřeba českého velení.
Pozoruhodné také je, že čeština jako vysokoškolský studijní obor hluboko do 18. století vůbec neexistovala.
Posléze se začala přednášet ve Vídni, než v Praze.
Na pražském vysokém učení vznikla samostatná stolice jazyka českého až v roce 1793.
A jejím prvním profesorem se stal František Martin Pelcl.
Základní gramotnost u nás ale byla relativně vysoká.
Byla, jenže 90% obyvatel fakticky nečetlo vůbec.
Leda tak slabikovali. Naplynulou četbu, která by nenamáhala jejich znalost, nedostačovala.
Nebylo ani co číst. Při porovnání počtu obyvatel a počtu vydávaných českých knih, novin a časopisů, to platilo ještě i hluboko v Krameriových časech.
A dokonce i v dobách Tylových.
Tedy o půl století později.
Mívali i nejúspěšnější české knížky maximální náklady kolem pouhého 1000 výtisků.
Žalostný stav češtiny, jejíž někdejší humanistickou předbělohorskou vytříbenost už nikdo prakticky neovládal a Josef Dobrovský ji musel vlastně znovu objevit, tak ten se projevoval řadou jiných stinných stránek.
Jakých?
Vzdělanci.
A to i ti, kteří se k češství srdcem i myslí hlásili?
Češtinu při své intelektuální práci zprvu vůbec neužívali.
Mnozí proto, že česky prostě nedovedli.
Další proto, že na umělecké, odborné či vědecké úrovni nebylo komu, co česky sdělovat.
A konečně proto, že to vinou úpadku jazyka pořádně nešlo.
Čeština na to prostě neměla.
Zatím. To si člověk uvědomí, když si přečte ku příkladu text Kramářské písničky, ve které čeští vlastencové vzdávají hold císaři kulhavými a servilními verši.
Když monarcha Josef II., náš dědičný zeměpán, ten otec právě laskavý na trůnu se zastkvěl nám, on pronikl svou jasností, láskou, spravedlností světa všecky země. Zvláštně své poddané, všecko činíc v moudrosti. On se laskavě naklonil ke svému sprostnému lidu, že každého srdce ranil láskou prvního vzhledu.
A nebo začteme-li se do prvních obrozeneckých básní vzešlých z okruhu Thámova, tak si dozajista povšimneme, jaký klopotný zápas autoři sváděli s každým veršem. Už jsme sice měli tu čest, ale pro ilustraci ještě jedna ukázka. Máj, nikoli ten Máchův, ale od Václava Thama.
V strakatém oděvu znovu se směje ten přeslavný a veselý máj. Sladký a radostný hlahol již věje přes všecky hory, palouky, háj. Přirozenost nám dovoluje v poli ty nejkrasší kvítky trhati, protož chci okrášli ti věncem jakkoli vlasy mé a budu skákati. Nemám-li tomu, jenž vše to učinil, za to se proukázati vděčně. Veselým zpěvem by mne z toho nevinil, chci ho chválit, velebit věčně.
No, snaha se tady upřít nedá.
Jenom snaha, ale nestačí.
To mě nemusí nikdo říkat.
Problém prvních českých buditelských veršotepců nevězel jenom v amatérství či neumění tvůrců, ale zejména a hlavně v chudobě.
Jak nemá autor na chleba?
Nikoli v chudobě hmotné, ale co doslovní a tvaroslovné zásoby, která byla k dispozici.
Už jsme narazili na brusiče jazyka českého, na puristy, kteří se pokoušeli obohatit krev mateřštiny infúzí nových slov.
To byli gramatikáři jako Jan Václav Pohl nebo Maximilián Šimek.
Ti ovšem jazyku spíš uškodili, než prospívali.
Některé jejich novotvary se sice udržely.
Hlavně ty od Václava Jana Rosy.
Takže dodnes používáme jeho mluvnické vynálezy. Pád, spojka, dvojhláska, sloveso.
Většina však zanikla a na nás působí směšně.
Příklady?
Samotinec.
To byl mnich.
Vyřízlivost.
Tak se mělo říkat poště.
Ředlnosta.
Na místo generála.
Skokotnosta.
Neboli taneční mistr.
Myslivíř.
To měl být student.
Věstna.
Akademie.
Zatímco věstnice.
Univerzita.
Součtura.
Tak se mělo říkat spolužákovi.
A sestromuž.
Tak si brusiči přeložili švagra.
Rokodník.
Ano, správně. Kalendář.
Cucka.
Cucka. Tak ta se dávala do úst. Dýmka přece.
A pozorovák?
To nebyl žádný voyeur, nýbrž inspektor.
Asi nejhůře na tom byla mateřština na poli vědy. Jakmile bylo zapotřebí precizně formulovat, něco odborného vyjádřit, tam čeština selhávala naprosto, neboť jí chybělo vědecké pojmosloví. Pokus vídeňského piaristy Josefa Šimka napsat českou učebnici přírodopisu tak úplně ztroskotal.
Většina česky národně smýšlejících učenců první generace zůstala proto raději u němčiny.
Řekněme to přesněji, přešla ke psaní v němčině.
Přešla k němčině. Dobrá, ale od čeho tam přešli?
Od latiny. Jazykem vzdělanců byl totiž právě tento učební jazyk univerzit.
Takže vzdělaní vlastenci vlastně přešli od jazyka mrtvého k živému.
Dá se to tak říct.
Celé to období, kdy se národně obrozenecký zápas odehrával vlastně na bázi němčiny.
To byl nutný mezistupeň. Jakýsi můstek, přes který byla rodící se česká věda vyvedena ze slepé uličky jazykové i společenské degradace.
Vážný úpadek české jazykové kultury v 17. a 18. století přivodil situaci, kdy český literární projev zápasil s nesmírnými češkostmi. Náš jazyk byl rozkolísán a neustálen hláskově, tvarově, svým slovníkem. Promísením s mnoha nářečními prvky, hojnými germanizmy a latinskými, italskými a francouzskými slovy vznikl galimatiáš umocňovaný ještě nepřítomností jasné pravopisné normy. Kdokoliv se odvážil psát česky, pravopis si vlastně spola stanovoval sám.
Je také zajímavé, jak mnohá původem cizí slova se v naší mateřštině od těch dob zabydlela.
Desítkám, možná stovkám výrazů kdysi cizích jsme přivykli natolik, že je dnes vnímáme jako odjakživa domácí.
Nějaké příklady k dobru by byly?
Ale byly.
I když nám ten fakt dnes uniká, německého původu jsou například slova
cop, drát, hadr, klacek, koule, plech, plotna, pytel, roura, stodola, škoda, šle, šupina, truhla, žert.
A italština zní v našich ústech, když říkáme
banka, freska, mozaika, altán, tenor, bas, soprán, bandity, biřic, kalhota, škarpa.
Francouzsky mluvíme, když užijeme mimo jiné slov jako
koberec, kravata, blůza, kostým, toaleta, bonbon, mariáž, notes, marmeláda.
Evropská unie si tu naši marmeládovou výpůjčku vyžádala zpátky, takže odteď můžeme vařit jenom džem.
Maďarům nic vracet nemusíme.
Ještě že tak.
Můžeme si nechat původně jejich
gatě, husara, guláš, bagančata.
A také výpůjčky z rumunštiny nám už zůstanou.
Bača, brinza, kočkodan.
Jistý vlastenský kněz napsal článek. To se psal už rok 1831. Poslal jej Františku Palackému, aby ho otiskl v časopisu Českého muzea. Ten ho z obav před cenzurou neuveřejnil.
My Čechové musíme být přece jen nejmizernější a nejhorší lidé. Kdyby té roboty nebylo, snad by ti páně na nás ani koukat nechtěli. Ku práci robotní, k honění zvěře, k odvádění daní, desátků, k dělání silnic, k chování synů na vojnu, to o nás hned vědí. Ale jaká kde službička dost malá uprázdněná, k té jsme podle nich hnedle leniví, hnedle nevěrní. Najdeme-li jich od nejvyšších až do nejnižších úřadů 10 na 100, že by dobře českou řeč jazykem i perem znali, dám sobě ještě dnes tento prst utíti, kterým toto píši.